Foarte frumoasă și adevărată această cântare pe care am ascultat-o, datorită faptului că noi avem gânduri și păreri cu privire la starea credinței noastre, pe care le-am extras sau concluzii la care am ajuns în împrejurări frumoase. Dar viața nu este făcută doar din așa ceva. Și credința noastră este greu încercată și spune adevărul despre ea, tocmai în aceste împrejurări adverse. Acolo, într-adevăr, îmi dau seama cine este Domnul pentru mine. Ne considerăm prieteni între noi, considerăm că familia noastră e bine și așa mai departe, și așa este până la un anume moment. Până când se ajunge la clipa sacrificiului sau renunțării sau suferinței de un fel sau altul, și atunci de sub oxidul acesta iese la lumină adevărul. Adevărul despre credința noastră în Dumnezeu. Ați observat ce contrast a fost între ceea ce Iov credea și ceea ce soția lui credea. Credința lui a rămas neschimbată, fie cu casa plină, fie cu casa goală. Fie cu toți copiii în jurul mesei, fie cu toți copiii în coșciug. s-a modificat familia lui. S-a modificat ograda lui. S-a modificat lumea în care se mișca el, dar nu s-a modificat credința lui în Dumnezeu. Dumnezeu e tot același, fie că a dat, fie că a luat. Vreau să salut cu mare bucurie audiența noastră iubită de astăzi, atât cea prezentă, cât și cea care este prezentă online și în sufletele noastre. Și aș vrea să subliniez ce însemnează pentru noi cei de aici audiența aceasta frumoasă cu care Dumnezeu ne-a îmbogățit sufletele. Dragii mei, fără voi probabil că nu ar exista această lucrare. Citeam în scrisoarea a treia ce zice Eminescu de împăratul care trece în faeton de gală. Zice, mărirea e în taină legată de acei oameni. Așa suntem noi legați în taină de acești nenumărați oameni care ne-au încurajat cu prezența lor, ne-au încurajat cu mesajele lor și care au luat la suflet cuvântul Scripturii care spune cine aude să zică vino. Și așa se face că numărul celor care au deschis drumul lucrării acesteia și în inimă, și în viață, și în familie, în biserici, în societate, pretutindeni, în sate, în orașe, oriunde am mers, am găsit urmele acestei lucrări și am fost așa de copleșiți în sufletul nostru și mă bucur într-un fel că nu ne dăm seama chiar așa de clar despre ce e vorba. Probabil că va trebui să ne uităm de la capătul celălalt ca să înțelegem, dar tuturor vreau să vă spun că suntem implicați în ceva frumos, foarte frumos. Și spun aceasta în funcție de roadele pe care văd că le produce această lucrare. Dragii mei, astăzi avem harul să începem împreună o nouă serie de prezentări. Ea are început, nu știu nimic despre sfârșitul ei. Titlul general va fi Safir Străveziu. Ia să-mi spuneți voi mie și discut și cu toți cei care ne urmăresc în acest moment, ia să-mi spuneți voi mie de unde poate veni această expresie, safir străveziu. Unde ați întâlnit voi în Biblie așa ceva, bineînțeles? În Apocalipsa? Zidurile cetății? Nu, scrie acolo că era de safir străveziu. Ați întâlnit într-un singur loc lucrul ăsta. Și știți ce mai scrie acolo? Că era safir străveziu, curat sau limpede, cum e cerul în curăția lui. Unde ați întâlnit expresia cum este cerul în curăția lui? Așa, drept să vă spun, în răutatea mea, îmi pare bine că nu știți că lucrul acesta însemnează că va ajuta, însemnează că bunul Dumnezeu a știut că nu știți locul ăsta și textul ăsta și din cauza asta, acum chiar mă bucur de lucrul ăsta. Haideți să citim împreună și vreau să deschideți Sfânta Scriptură în Exod, în capitolul 24 și aici să citim versetele 9 și 10. Niciodată nu o să mai uitați voi aceste versete frumoase pe care și eu le-am luat la suflet și m-au mișcat adânc în inima mea. Versetul 9. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu. Fiecare cuvânt are importanță, vă rog să vă uitați la ele, Nadab și Abihu, cei care știți istoria lor, i-au văzut pe Dumnezeu. Dar asta nu însemnează nimic pentru cineva. Nu însemnează lucrul acesta, nu este în sine O distrugere sau o desființare a alegerii sau a voinței unui om. Uite, ei au văzut pe Dumnezeu și totuși acolo a fost Nadab și Abihu cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Versetul 10, vă rog să urmăriți. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu. Întocmai ca cerul în curăția lui. De acolo am luat, din acest text, am luat expresia aceasta. De ce am luat expresia aceasta? Începem o serie de prezentări astăzi, care se numesc în teologie epifanii, adică vederea lui Dumnezeu. Cum locuri din Scriptură în care oamenii au văzut sau s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nu numai că au predicat despre El, s-au întâlnit cu El. Și observați că nu există nicio altă descriere cum era această ființă Singurul lucru pe care l-au pus ei aici este ce era sub picioarele lui. Era o lucrare și oriunde veți auzi de acest safir străveziu, în tocmai cum este cerul în curăția lui, să știți că vorbim de o epifanie, de o descoperire a prezenței lui Dumnezeu. Și o să trecem prin mai multe astfel de momente. Chiar vă invit pe toți, cei prezenți și audiența online, și pe toți vă invit, oriunde găsiți un astfel de moment în Biblie, să ne trimiteți un mesaj în care să ne spuneți: uite, am descoperit așa ceva. Așadar, întrebarea noastră de astăzi nu este legată de forma sau de aspectul exterior al acestei descoperiri a lui Dumnezeu. Aș vrea să citez cuvintele unui doctor care conduce studiu pentru Israel. El spune: Biblia nu trebuiește rescrisă. Doctorul Elili Zorkin Eisenberg este președinte al Israel Study Center. Și dânsul spune: Biblia nu trebuiește rescrisă, trebuie recitită. Așa a spus dânsul. Și dacă ar fi aici, spune domnul doctor, dar recitită, prin ochii cui? Că tot am recitit-o în Evul Mediu, tot am recitit-o în diverse teologii, denominațiuni, biserici, cărți, cât în un cap pe lumea. Recitită prin ochii cui? Singurul lucru în care sufletul meu găsește pace și odihnă în recitirea Bibliei este prin ochii lui Iisus. Capitolul 1 din cartea Apocalipsei spune că ochii lui erau ca para focului. Când recitim Biblia prin ochii lui Iisus, atunci într-adevăr citim Biblia. Când recitim Biblia prin ochii tradiției, prin ochii diverselor orientări, gândiri, atunci citim altceva. Dar prin ochii lui Iisus e singura dată, e singurul adevăr, e singura dată când citim Biblia prin ochii lui Iisus. Cu ce rămânem de la Biblie? Cei mai mulți oameni au rămas cu ambalajul, litera, și-au pierdut esența. Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Noi nu trebuie să rămânem cu Scriptura, ci cu insuflarea. Altfel, Satana știe Scriptura pe din afară. La ce ajută lucrul acesta? Insuflarea însemnează intenția lui Dumnezeu când ți-a scris cuvântul ăsta. Acest lucru cerem noi în rugăciune de la Dumnezeu. Fă, Doamne, să rămână asupra sufletului meu, citind pagina aceasta din Scripturi, fă să rămână asupra sufletului meu insuflarea pe care Tu ai pus-o în spatele acestui cuvânt. Și insuflarea nu ține de literă, ci ține de Duhul Sfânt, care poate să facă acest cuvânt viu și lucrător. Acolo unde unul nu vede nimic, e un deșert, un pietriș, un nisip, tocmai acolo Duhul Sfânt poate face acest cuvânt viu. Și astăzi o să ne ocupăm cu cea din tâi dintre epifanii, întâlnirea lui Adam cu Dumnezeu, a omului cu Dumnezeu. Nu a avut loc lucrul acesta într-o singură instanță, pentru că Scriptura spune că în fiecare zi noi ne mai întâlnim cu Domnul în fiecare zi sau doar în ziua șaptea. Dacă suntem de ziua șaptea, noi nu suntem creștini de nici. Acolo, prezența lui Dumnezeu se manifesta în fiecare zi. Orice zi era o umblare cu Dumnezeu. Nu despre acele lucruri vreau să rămânem astăzi în cercetare, ci despre acel moment inimaginabil. Tema noastră de astăzi, din prima prezentare din seria Safir Străveziu, se intitulează Conspirația Tăcerii. De obicei, când a fost predicat sau scris, când s-a scris despre păcatul primilor noștri părinți, în centru a fost așezat actul acesta al neascultării. care de fapt era și un act al ascultării. Că în momentul când nu asculți de ceva, asculți de altceva. Ele sunt simultane, aceste lucruri. Dar s-a pierdut din vedere un aspect deosebit asupra căruia doresc să rămânem astăzi și să învățăm. Este vorba de tăcerea trecută sub tăcere. Când ceva este trecut sub tăcere, oamenii discută între ei că este trecut sub tăcere. Aici ne scapă atenției noastre un aspect extrem de important, și anume tăcerea. De ce tace managerul creațiunii lui Dumnezeu? Domnule, înțelegi că tu ești manager? Tu ai fost de serviciu astăzi. Bun, păi când ești de serviciu, ai fost aici pe platformă și tu ai spus, faceți asta, duceți asta, tu ești managerul acestui serviciu, noi așteptăm de la tine ca tu să conduci lucrul ăsta. De ce tace managerul creațiunii lui Dumnezeu? Nu sunt înclinat să primesc părerea lui Tony Evans, care spune că această tăcere a lui Adam, când a văzut dialogul dintre Eva și șarpe, această tăcere e criminală. N-aș putea să spun, nu cunosc motivul adevărat. Dar am să fac ceea ce scrie în Biblie. Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Ce ne este clar? Ce nu este descoperit, lăsăm pentru Dumnezeu și nu încercăm să punem cuvinte în gura oamenilor, ca și cum ar fi spus așa, nu încercăm să punem motive în acțiunea oamenilor. Eu știu din ce motiv ai făcut lucrul ăsta. Asta o știe doar Dumnezeu. N-ai cum să treci dincolo de hotar, dar faptul este fapt. Adam nu a scos o vorbă. O vorbă nu a scos. Și el era acela pe care Dumnezeu îl pusese manager peste tot ce era, peste pești, păsări, reptile, inclus tot ce era acolo, omul ăsta era managerul. El era coroana creațiunii, nu ca un obiect de muzeu, ci ceva activ, ceva, era vice-regele lui Dumnezeu așezat peste creația aceasta. Nu poate să intre în grădină aici oricine vrea să vorbească ce vrea, ce fel de manager ar fi acela. Și el nu scoate nici un cuvânt. Ba mai mult, este implicat în acțiune. Nu doar că este spectator și tace. Este implicat în acțiune, ia și mănâncă și servește. Nu scoate niciun cuvânt. Nici nu spune e bine, este rău, ce faci? Ai uitat ce a spus Dumnezeu? Nu înțelegi ce înseamnă asta? Cine e ăsta cu care vorbești? Nimic. Tu care vorbești acolo, tu cine ești? Nimic. Niciun cuvânt. Tăcere, tăcere, tăcere. Și pentru că scrisul a fost mai mult opera lui Adam decât a Evei, se trece sub tăcere tăcerea acestui om. Dar psalmul întreabă, oare tăcând faceți voi dreptate prin a tace? La aceasta te-a chemat Dumnezeu? Sigur, este o vreme de a vorbi și o vreme de a tăcea. Taci! Iisus a tăcut fără să fie în conspirație cu Caiafa. Dar tăcerea lui Iisus a trimis un mesaj clar în istorie și pretutindeni și a spus așa, ce spune omul acesta este în afară. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, demonstrează, noi am mai auzit treaba asta în altă parte. Nu e nevoie să mai aud și de la părintele. Și dacă aud de la părintele, știu cine este în spatele părintelui. Și Iisus tăcea. Iisus nu răspunde la această întrebare. Îl răspunde în schimb altcuiva care întreabă lucrul acesta la fântână, răspunde altcuiva dintre ucenici și așa mai departe. Dacă nu ai avea autoritatea de a vorbi, e de înțeles, nu ai, ești limitat în această privință, dar ai Ți-a fost dată această autoritate de la Dumnezeu. Să vorbești în dreptul tău, să spui lucrurilor pe nume în dreptul tău și să vorbești în dreptul aproapelui tău pentru care ești responsabil în fața lui Dumnezeu. Tu ești păzitorul fratelui tău. Tu nu ești Cain care nu este păzitorul fratelui lui. Tu ești după chipul lui Dumnezeu. Și până acolo au mers lucrurile, încât Dumnezeu, care a zis să fie lumină și a fost lumină, i-a spus lui Adam, acum tu zii și ce zici tu, așa va fi. Și Biblia spune că a trecut pe dinaintea lui, au trecut toate animalele acestea și numele care îl dădea el, spune Biblia, acela era numele. Adică avea un cuvânt care transforma. Calul nu a fost calul până nu i-a zis el calul. Dar când i-a zis cal, a rămas cal. Și știți care este? Noi nu o să pierdem timpul cu dacă a fost Adam și Eva, geneza e de dincolo, îi lăsăm pe oamenii ăștia să fie ocupați cu așa ceva. Pe noi ne interesează inspirația. Care e mesajul pe care îl trimite Bunul Dumnezeu prin acest cuvânt care a impactat omenirea mii de ani? Mesajul este cuvântul pe care tu îl spui ție însuți sau însăți și aproapelui tău, cuvântul ăla devine realitate. Dacă tu îți spui ție însuți că ești o cârpă sau românește, o javră sau aceea vei fi. Dacă tu îți spui ție însuți că ești copil al lui Dumnezeu, ești ambasadorul cerului pe pământ, aceea vei fi, trebuie să înțelegi puterea cuvântului tău, asemenea puterii cuvântului lui Dumnezeu, care zice și se face. Ce zici tu despre tine, prin puterea pe care Dumnezeu a pus-o în cuvântul tău, aceea vei fi. Și sunt oameni pe care oamenii i-au convins că sunt gunoiul lumii acesteia și ei au crezut lucrul ăsta. Și asta au devenit. Și sunt oameni cărora Domnul Hristos le-a spus, voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți copii lui Dumnezeu și aceasta au devenit. Aici se despart drumurile oamenilor și omenirii. În aceasta constă puterea. Dacă tu spui despre casa ta că este o șatră, o dărâmătură, o ruină, o nenorocire, exact asta va fi. Dacă tu spui despre casa ta și familia ta că este un colț de cer prin puterea lui Dumnezeu, să știi că aceasta va deveni. Cuvântul tău are putere, mare putere. Și cuvântul tău se va împlini, cuvântul tău este rugăciunea ta, el reprezintă de fapt nu vorba pe care o spui, ci reprezintă năzuința Duhului și în ce măsură contezi tu pe Dumnezeu că acest cuvânt pe care îl spui tu despre viața ta și despre casa ta este adevărat. Și haideți să mergem la un exemplu practic. Cine dintre voi știe ce cuvinte au fost puse atunci când l-au pus pe Jan Hus pe rug? Ce cuvinte au spus preoții despre el? Care au fost ultimele cuvinte? Sigur că da, astea sunt cuvintele. Acum predăm sufletul tău diavolului. Acestea au fost cuvintele preoților. Și Hus zice amin? Dumneavoastră vă predați pe dumneavoastră, vă dați diavolului, era să zic pe drept. Dar în ce mă privește pe mine, spune el, în timp ce voi predați sufletul meu care nu vă aparține vouă și nu aveți nicio autoritate și nicio dreptate, urmăriți puterea cuvântului. Ei predăm sufletul tău diavolului și el spune, iar eu, Doamne Iisuse, predau sufletul meu în mâinile tale. Aceasta este puterea cuvântului pe care Dumnezeu ți l-a dat? Puterea pe care a pus-o Dumnezeu în cuvântul tău? Dumnezeu nu va asculta pe popa de lângă tine care te dă diavolului sau pe nevasta sau pe soțul care te bajocorește, te face tot zoologia sau mai departe. Nu! Ci va asculta glasul tău. Ce spui tu despre sufletul tău? În dreptul numelui tău nu va fi ce spune vecinul, cui te dă el. Să te dea, că el dă ce n-are și ce nu e al lui. Nici nu o să-l întrebe Domnul de unde ai furat asta care ai vrut să dai. Ci Domnul va scrie în dreptul numelui tău, cui ai încredințat tu? Strigau de jos la cruce, dă-te jos, tu ai spus că v-aș bea! Și așa mai departe. Și răspunsul Mântuitorului este: Tată, iartă-i pe oamenii ăștia care vorbesc așa, că nu știu ce fac. Dar cuvântul care a rămas în picioare a fost acesta: Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul, nu unde mă predă Caiafa pe mine sau tâlharul din stânga, nu, ci unde îmi voi preda sufletul, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și cu aceasta s-a încheiat, adică acest cuvânt al lui a fost într-adevăr plin de putere și a reprezentat decizia lui ultimativă. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Oare n-ați citit de la început, spune Iisus, lucrurile acestea pe care le-a făcut ziditorul? El îl numește pe Dumnezeu Tatăl ziditor sau creator sau creația noastră. Am citit de une zi despre, am și recoltat o expresie extraordinară, se numește un moment Bonhoeffer. Țineți minte această expresie. Știți cine a fost Dietrich Bonhoeffer, nu? El este omul care s-a ridicat împotriva decretului lui Hitler. Hitler a spus: oricine va proteja evrei va fi condamnat la moarte. Dietrich Bonhoeffer s-a ridicat cu viața lui, a fost spânzurat pentru lucrul acesta cu câteva zile înainte de eliberare. S-a ridicat cu propria lui viață și a vorbit, n-a tăcut. A spus: nu e drept așa ceva. Nu-mi poate impune nimeni să ajut la omorârea aproapelui meu. Nu-mi poate impune nimeni. Nu mă poate reține nimeni să ajut pe aproapele meu. Tot săptămâna trecută am citit ceva frumos de tot despre o țară așa de puțin cunoscută. Lucrurile mari ale lui Dumnezeu de obicei sunt disprețuite, nebăgate în seamă. Albania, ați auzit de Albania? Albania, prin contrast cu România sau cu Ungaria, să nu mai discutăm de Ucraina și de alte țări, Albania, la sfârșitul războiului al doilea mondial, al hitlerismului practic, Albania a avut cu 2000 mai mulți evrei decât a avut la începutul războiului. Ați prins treaba asta? Deci nu numai că n-a pierdut niciunul, a avut cu 2000 în plus. Adică i-a primit pe cei care au fost refugiați. Era o țară mică, săracă, lipsită de posibilități, dar cu o foarte înaltă ideologie, cu acest moment Bonhoeffer, care a spus no și a vorbit. Și ascultați cuvintele lui. Înainte de a fi spânzurat, el a rostit aceste cuvinte: tăcerea în fața răului este un rău în sine. Ia, repetați după mine toți. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. A doua frază. A nu vorbi însemnează a vorbi. Ziceți după mine. A nu vorbi însemnează a vorbi. A nu acționa însemnează a acționa. Ziceți, a nu acționa însemnează a acționa, fiindcă noi ne ascundem în spatele unei false premize. Teribil, diabolic de falsă. Nu mă bag. Serios, pe cel ce nu se bagă s-a băgat prin a nu se băga. Eu nu vorbesc nimic, eu îmi văd de treburile. Păi ai vorbit, mesajul tău ăsta este. Eu nu fac nimic, că nu vreau să fiu rău cu nimeni. În clipa în care ai spus asta, ai făcut ceva. Tăcerea în fața răului, a spus omul ăsta care a pecetluit cu sângele cuvintele lui. Omul ăsta nu este un om care a scris un articol într-un ziar, ci este un om pe care l-a costat și a plătit, a semnat cu sângele lui ce a spus. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. A nu vorbi însemnează a vorbi. A nu acționa însemnează acționa. Nu cunosc motivele părintelui și ale oricărui alt om de a tăcea, de a nu acționa, de a nu vorbi. Nu știu de ce a fost această liniște. Este foarte posibil ca lucrurile să fi fost atât de demonic deteriorate încât să nu se mai poată vorbi nimic. Spre exemplu, Caiafa era atât de întunecat de diavol încât Iisus nu are pentru el niciun cuvânt. La fel se întâmplă cu Saul, nu există niciun mesaj al lui Dumnezeu către el. După ce omul acesta s-a întors împotriva lui Dumnezeu cu totul și a început să se închine la sine, la eul lui. Nu există niciun mesaj. Deci tăcerea nu e neapărat criminală. Tăcerea e de un fel sau altul. Dar tu trebuie să știi bine și vei ști lucrul acesta, de ce natură este tăcerea ta. Tu vei ști de ce taci. Tu vei ști de ce nu acționezi sau de ce acționezi. Studiază bine motivul tău, pentru că acesta spune adevărul despre ceea ce faci și ești. Ce motiv ai de faci lucrul ăsta? De ce taci din gură? Păi din motivul acesta pe care l-a exprimat de altfel și vizitatorul din cartea lui Iov. Piele pentru piele, eu îmi păzesc pielea. Frate, până la urmă ai să rămâi cu pielea pe băț. Asta este tot ce se va întâmpla în final. Dacă ăsta ți-e obiectivul, să-ți păzești pielea, ține-o tare că decât cu asta rămâi. Și asta e tot. Dar Dietrich Bonhoeffer spune nou, tăcerea în fața răului este un rău în sine. Când bunul Dumnezeu a venit și a stat de vorbă cu omul, aș vrea să remarc acest lucru uluitor. Noi folosim aici, în America și în general, vedem tot felul de poze before and after. Totdeauna avem lucrurile acestea. Cine vrea să-mi spună mie ce s-a schimbat la Dumnezeu în momentul în care omul a păcătuit? Cum a fost before și cum a fost after? Cum a fost înainte și cum a fost după? Ce s-a schimbat la Dumnezeu după ce omul a păcătuit? Cine îmi spune? Nimic, bravo! Aș fi vrut să-mi predicați voi mie. La Dumnezeu nu s-a schimbat nimic. Dumnezeu a venit la el în grădină înainte de păcătuire și după păcătuire ce a făcut Dumnezeu? A venit în grădină la el. A spune că păcatul a îndepărtat pe Dumnezeu de om este una din marile erori. A îndepărtat pe om de Dumnezeu, asta este foarte adevărat. S-a schimbat ceva fundamental. S-a ridicat un zid de despărțire, dar nu între Dumnezeu și om, ci între om și Dumnezeu. Acolo. Și acest zid a venit Iisus să-l dărâme și l-a dărâmat până la orizontală. Nu. Dumnezeu nu este de partea opusă, ci este Emanuel. Dumnezeu cu noi. Cum ești tu cu copilul tău bolnav? Te-ai îmbolnăvit. Nu. Dacă te-ai îmbolnăvit, n-am să dorm toată noaptea, am să pun comprese. Voi lupta mult mai greu, am mult mai mare atenție în dreptul tău, acum după ce te-ai îmbolnăvit, decât înainte să te îmbolnăvești. Dumnezeu nu este schimbat față de noi, de greșelile și păcatele noastre. Dimpotrivă, mi se mișcă lăuntrul de milă. Niciodată nu o să poată îndepărta consecințele păcatului nostru, dar va suferi împreună cu noi, va lupta împreună cu noi. Și ați observat că nu oaia aceea a ieșit din prăpastie să meargă după păstor în final, ea care se dusese acolo, ci păstorul s-a dus după ea în vale și a pus-o pe umeri și au ieșit din vale amândoi, ca și când păstorul ar fi fost în vale vreodată, nu? El a luat asupra lui valea aceasta, dar nu era a lui, era valea ei. Și atunci a luat-o de acolo pe umeri lui și spune Biblia că a adus-o înapoi cu bucurie. O pune cu bucurie pe umeri și a adus-o înapoi. Fiindcă ai ascultat glasul nevestei tale. El nu vorbește, bunul nostru Dumnezeu, ziditorul, el nu vorbește de relația dintre om și șarpe, ci pentru că ai ascultat glasul nevestei tale. Este clar care a fost criteriul. Dar este rău să asculți glasul nevestei tale? Nu. Într-o împrejurare chiar a spus domnul lui Abraham, ascultă de glasul nevestei tale. În tâmpenia asta pe care o propune ea, ca să-l trimis pe copilul ăsta în deșert, ascultă-i glasul, că femeia asta este atât de hotărâtă să facă răul, încât dacă n-a ascult glasul ăsta este un rău și mai mare. Și să prevenim nenorocirea asta, fără ăsta, ca să nu facem altul, pentru că va fi un altul. Dar aici îi spune, ai ascultat glasul nevestei, ce este rău în asta? Păi este ceva rău. În momentul în care asculți un glas care este diferit de glasul acela cu G mare, care e glasul lui Dumnezeu, în momentul în care ești între glasul ăsta și glasul acesta și înclin să asculți glasul acesta, atunci scrie Sfânta Scriptură în versetul 17, capitolul 3, blestemat este acum pământul din pricina aceasta, că ai ascultat un glas deasupra glasului. Acesta era cel pe care trebuia să-l asculți. Tu trebuia să o asculți pe nevasta ta cu urechea, vorba românului, dar muzicală. Muzicală. Adică să înțelegi tonul, muzica. Ți-a dat Dumnezeu această muzicalitate, chiar dacă nu ești mare cântăreț, nu contează, dar pricepi muzica. Fica noastră iese din casă, aveam o singură portocală și a fost împărțită între toți membrii familiei în România. Și mai rămăsese bucățica mea și ea o înghițise pe ei și era cu ochii și pe a mea. Acum. Și spunea mereu soției, dă-mi-o mie pe asta, dă-mi-o mie. Ia lui tata, nu pot să-ți o dau, dar du-te afară, că tata spărgea lemne. Du-te afară și vorbește cu el și dacă lui nu-i place, e a ta, bineînțeles. Și iese Manuela pe trepte. Tata, da? Îți place ție portocale, mă? Uliu, să n-aud, zic de așa ceva. Țâști în casă imediat. Mamă, nu-i place, dă-mi-o. Ascultă muzica întrebării. Și nu fi indiferent față de tonalitate. Vezi ce tonalitate are. Fie negativ, fie pozitiv, fii foarte hotărât. Ați observat ce cuvinte serioase a vorbit Iosua? Cât despre mine și casa mea? Nu e loc de dus și întors aici. De aceea a ajuns el guvernatorul lui Israel, de aceea a ajuns omul ăsta urmașul lui Moise. Pentru că avea această atitudine și a spus cât despre mine, eu și casa mea, poate să se ducă toată țara unde o vrea. Oh, nu, noi vom sluji pe Domnul cu tare. Nu o să slujiți pe nimeni. Faptul că noi slujim, nu o să slujiți pe nimeni. Știu eu pe cine o să slujiți. Nu, pe Domnul, Domnul ne-a ajutat, așa mai departe. Nu vrem alți dumnezei străini. Serios? Da? Scoateți dumnezei străini care sunt chiar acum aici când vorbiți. Și în loc de scos, urmează o altă frază. Noi vom asculta de Domnul și nu scrie acolo că au scos. Nu, a rămas tot acolo. Dar el a spus, meargă toată țara unde o vrea, meargă toată biserica în ce direcție va voi, meargă toți colegii, toți prietenii, toți frații, toți cunoscuții mei, meargă lumea aceasta în care sunt în orice, cât despre mine, eu și casa mea o să ascultăm glasul ăsta. Noi ne-am aruncat sorți în viață cu glasul acesta. Mii de glasuri care încotro se duc, mii de drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc, nici măcar nu este cazul să stăm de vorbă. Răspunsul la întrebarea aceasta fatală. Auziți ce întrebare? Asta nu putea să o creeze decât mintea lui Lucifer. Auziți ce întrebare? A zis Dumnezeu că nu aveți voie să mâncați din niciun pom din grădină? Toți pomii ăștia sunt sub interdicție, cu alte cuvinte? Așa a zis Dumnezeu? Oh, și e repede, nu, să vezi. Nu. Răspunsul la această întrebare nu este da sau nu. Răspunsul la această întrebare este tăcerea. Nicăieri nu a pus Dumnezeu pe om să comunice cu puterea întunericului. Nicăieri, niciodată. Eu mă voi lupta pentru tine. Oh, când te caută puterea întunericului, trimite pe cine știe să lupte cu el. Fiindcă toată drama aceasta inimaginabilă cuprinde și o lumină de necrezut. Sămânța femeii va zdrobi capul acestui șarpe. Nu femeia. Nu. Sămânța femeii despre care Pavel spune este Hristos. El va zdrobi capul șarpelui. Când ai intrat în dialog, te-ai prăbușit deja. Iar tu, mare manager al lucrării lui Dumnezeu, nu poți să taci când vezi cu cine dialoghează soția ta. Nu, nu. Cine este? Ați văzut ce l-a întrebat Dumnezeu pe Balaam? Domnul nu știe carte, trebuie să afle. Domnul Balaam, cine sunt, domne, oaspeții acestea de cinste care au venit? Au, sunt niște oameni care au venit pe la mine. Cine sunt oamenii? Știți de ce l-a întrebat așa? Nu pentru că nu știa. De asta l-a întrebat și pe Adam aici, unde ești? Nu pentru că nu știe Dumnezeu unde este, ci pentru că vrea să te facă pe tine să răspunzi la întrebarea asta ca să-ți dai seama unde ești. Altfel, degeaba îți spun eu că ești acolo, tu nu mă asculți pe mine. De-abia când tu vezi și tu recunoști unde ești, atunci de-abia. Aceasta, omul nu învață nimic de la nimeni, nici de la Dumnezeu. Singurul de la care învață este de la sine, dacă primește cuvintele lui Dumnezeu sau nu. Asta depinde. Dar doar de la hotărârea lui, de acolo se mișcă el. De aceea l-a întrebat Dumnezeu, unde ești? Ascultă tonul acestei întrebări. Pe când doamna care mergea cu mine, am luat la ocazie, totdeauna eu iau oameni la ocazie și pe voi dacă vă văd, fiți siguri că opresc și vă iau. Chiar dacă nu faceți cu mâna, vă rog eu să mergeți cu mine. Opresc și vă întreb. Într-o mică paranteză și să-mi aduceți aminte unde eram, că uneori uit. Eram la Herghelia și mă conducea cu mașina un domn tânăr. Și avea o mașină foarte luxoasă. Eu mă uit pe parbriz așa și el era foarte atent la mine. Orice gest făceam sau... Și zice, dumneavoastră aveți intenția să luați pe femeia asta cu doi copii. V-am văzut că v-ați uitat așa. Zic, așa m-am uitat. Aș vrea să o luăm. Dacă se poate. Dacă e mașina ta, dar dacă se poate. Nu, zice, eu opresc eu. Și fără să... facă femeia semn, dânsul oprește, deschide ușa și zice, haideți, mergem la Târgu Mureș sau mergem împreună. Poftiți în mașină. Și doamna intră în mașină cu cei doi copii înainte, îi pune pe ei, după aceea intră și dânsa și eu spun de pe scaunul din dreapta, fără să mă vadă dumnei, scaunul era foarte înalt, eu zic, lăsați că o să trag scaunul puțin mai în față ca să aveți loc. La care dânsa spune, aoleo, doamne, cine e mașina asta? Bună ziua! Am plecat pe drum. Zice, știți ce ni s-a întâmplat? Nu. Acum câteva minute când am ieșit din casă, deși erau chiar în fața casei dumnealor. Acum când am ieșit din casă, tocmai am terminat de ascultat o predică de-a dumneavoastră și un copil a zis, mamă, te rog din suflet, vreau să mergem până la omul ăsta. Și mama a spus, dar nu se poate, omul ăsta e în America, nu avem cum să mergem. Mamă, hai să ne rugăm să poate așa ceva, hai să ne rugăm la Dumnezeu, că e foarte simplu. Și dânsa zice, de rușinea lor, acum ce să fac, cum să-i tai lui ăsta sufletul, dar n-am avut nicio credință, l-am lăsat pe el să se roage și, Doamne, ajută-ne să mergem la omul ăsta. Am zis, amin, degeaba, că nu credeam nimic. Și ca frate să ieșim din curte în clipa în care suntem luați în mașina aceasta. Sunt uimită de credința acestui copil. Dar la fel am luat pe altcineva la ocazie și după ce am mers puțin pe drum, într-o discuție destul de agresivă și scurtă și direct la subiect, doamna mă întreabă, pot să fac o baie la tine acasă? Imediat mi-am dat seama că am de-a face cu două entități. Una este obiceiul acestei femei de a face baie acasă la oameni căsătoriți cu familie și cu copii, însă are obiceiul să facă baie la ei acasă. Pe asta am tratat-o cu ciclon B pe loc. Și cealaltă entitate era dumnea ei ca persoană, pe ea am tratat-o cu tămâie. Și i-am spus, ai citit Biblia vreodată? Și imediat s-a schimbat. Știți că miroase a tămâie când soția îmi spune mereu, zice, dai cu tămâie, iar ai dat cu tămâie. Asta a fost, altceva nu știu mai bine. Și zic, dacă totuși vrei să faci baie la noi acasă, zic, o să vorbesc cu soția, are niște prosoape de ine, mai pomenită. Auleu, să nu cumva să... Și am aflat că eram și colegi până la urmă. Vreau să spun că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi darul acesta de a înțelege clar tonul, muzica. Știi bine despre ce este vorba. O, dar știți ce zice șarpele? O să cunoașteți o să cunoști ceva extraordinar, binele și răul, nemaipomenit. Ce ar fi să cunoaștem chiar în clipa asta, fără să mai așteptăm până după ce facem experiența aia care zici tu? Nu până după baia ta, vreau să știu dacă e bine sau e rău. Chiar acum vreau să chemăm pe Domnul să ne spună că ne trebuie reperul, deci ne trebuie steaua polară care să ne spună dacă e dreapta sau stânga și nu mai așteptăm până după experiența aia să știm dacă e bine sau rău. Vreau să știm chiar acum dacă ce fac eu că sunt în dialog cu tine e ceva bine sau este ceva rău. Întâlnirea omului cu Dumnezeu a făcut din el adevăratul slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce a văzut el în Dumnezeu era atât de diferit de ce i s-a spus despre Dumnezeu. El a făcut pasul ăsta grav, greu și greșit pe baza la ceea ce i s-a spus despre Dumnezeu. Acum a văzut chiar pe Domnul. Și el s-a refugiat acolo în pădure și s-a ascuns să nu ne audă lumea, să nu ne știe lumea, să zâmbim în public. Știți voi, frunze de smochin se numesc astea. Și Domnul a spus, nu e nevoie să te ascunzi sub frunze de smochin. E o altă ascunzătoare. Ascunde-te în stâncă. Domnul a ascuns pe om în stâncă, nu sub frunze de smochin. Nu trebuie să fugim de Dumnezeu. Noi trebuie să fugim la Dumnezeu. Fugim de Dumnezeu pentru că am auzit tot felul de nedreptăți despre El. De asta fugim de El în pădure și cât de departe. Dar dacă am ști adevărul despre Dumnezeu, n-am rezistat să nu fugim la El. N-avem cum. Nu știu dacă un copil poate să fugă la tatăl lui cu mai mult zel decât am fugit noi la Dumnezeu dacă am înțelege adevărul despre Dumnezeu. Dacă voi care sunteți răi, aleargă copilul vostru la voi când vă vede, cu atât mai voi care sunteți răi, nu uitați lucrul ăsta. Și copilul aleargă la tine. Cu cât mai mult tatăl vostru cel ceresc va face lucrul acesta. Printr-un medium a venit căderea. Un mijloc, adică un instrument. Printr-un alt mijloc a venit salvarea. Și tu poți să fii un mijloc de cădere sau de salvare în viața cuiva. Și tu poți să fii sub influența unui medium de un fel sau altul. De unde vei ști? De unde vei face diferența? După roade vei cunoaște. Vezi ce produce în viața ta relația cu acest medium, cu acest mijloc, cu această persoană, cu această împrejurare. Vezi ce produce, ce face în tine și vei ști. După roade vei cunoaște. Vezi ce fel de influență exerciți tu asupra altcuiva. Vezi ce devine omul acela în viața căruia ești tu prezent și atunci vei ști ce fel de ființă ești tu și ce fel de lucrare faci tu. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat pe noi la un singur lucru. Să ne ațintim privirea la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Domnul Hristos. Nu printr-o predică, ci prin ceva care să devină parte din natura și ființa mea. Cu adevărat a zis Dumnezeu, să, în loc să mă uit acolo, mintea mi se îndreaptă imediat, Doamne, ai auzit ce a spus ăsta? Ce însemnează cuvintele astea? Cum se traduce, Doamne, Dumnezeul meu? Că numai Tu știi traducerea unor astfel de cuvinte. Ce mesaj în spatele cuvintelor acestora? Conștiința trebuie să se îndrepte ca acul magnetic spre pol, întotdeauna, întotdeauna spre Dumnezeu. Și nu uităm nicio clipă faptul că El a fost același pe când eram noi credincioși și pe când eram noi păcătoși. Pentru că El este același ieri, azi și în veci. Și în El nu este schimbare și nici umbră de mutare, indiferent ce schimbare are loc în tine, El nu se schimbă după schimbările tale. Nu. În El nu este schimbare și nu este umbră de mutare. căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem în siguranță. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești locul nostru de adăpost. Tu ești stânca aceea în care ne-ai ascuns pe noi de păcatul nostru. În numele Domnului nostru primește închinarea noastră și caută-ne totdeauna în grădina rătăcirii noastre, Doamne, ca să ne spui că Tu ai rămas același. Fă ca ochii noștri să privească chipul Tău și după chipul acesta să fie schimbată viața și ființa noastră. Acum, în mod special, Tată, te rugăm pentru cei care n-au avut privilegiul acesta de a fugi la Tine, ci au fugit de Tine toată viața lor. Dă-le și lor harul care ni l-ai dat nouă, Doamne, când ai convins sufletul nostru să fugă la Tine. Rămână dar pentru totdeauna inima noastră deschisă pentru prezența Ta, Tată iubit, și fă ca întotdeauna conștiința noastră să se îndrepte spre Tine, oricare va fi întrebarea vieții acesteia. Fii binecuvântat în Domnul Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
Vă doriți să ajungeți în cer, lângă Iisus? Știu că poate sunt lucruri și experiențe prin care trecem pe pământ, la care nu avem răspuns. De ce ne moare cineva drag? De ce sunt teroriști? Și multe, multe alte întrebări. Când vom ajunge în cer, pe lângă faptul că vom putea să fim alături de Iisus pe care îl iubim, vom înțelege de ce s-au întâmplat anumite lucruri pe pământ.
Ce greul mult purtat. Dorim să știm motive, dar tot ce știm pe drum e că n-avem răspunsuri chiar acum. Dar sus în cer vom înțelege. Sus în cer ce și vom cânta slavă Mielului în veci, glorie numai Lui. Jos aici El ne-a promis că e cu noi în greu, de cum e pavăză mereu. Când suferința pasă, avem speranță în El și mergem înainte către cer. Acolo sus vom înțelege. Sus în cer ce și vom cânta slavă Mielului în veci, glorie numai Lui. Lacrimi și dureri nu vor mai fi nicicând și moartea va pieri. Iisus e Domn, aleluia! Sus în cer vom înțelege. Sus în cer vom ști de ce.